Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom. Dan pošto je veličanstvena Milica Mandić osvojila prvo olimpijsko zlato za Srbiju u Tokiju, naša reprezentacija u basketu 3x3 u meču protiv Rusije bori se za svoje finale, a nadamo se i za još jedno zlato. U magazinu na prvom pratimo polufinalni susret i navijamo za naše do sada nepobedive basketaše. Sa gostom magazina Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja tražimo odgovore na pitanja šta se tačno promenilo kod tehničkih pregleda pred registraciju vozila, zašto se drastično povećava broj saobraćajnih nesreća tokom letnjih meseci, a čućemo i savete za bezbednu vožnju u uslovima tropskih vrućina. Skoplje će u četvrtak i petak biti domaćin ekonomskog foruma za regionalnu saradnju na kojem će se privrednicima iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije razgovarati lideri tri zemlje Aleksandar Vučić, Edi Rama i Zoran Zaev. O ideji stvaranja takozvanog mini Šengena u regionu, o prednostima koje taj projekat donosi, ali i otporima na koje nailazi, razgovarat ćemo sa savjetnikom u Prirodnoj komori Srbije, Nenadom Đurđevićem. Sa vama smo do 5 do 12.
Thank you.
Leto u Srbiji.
Časova 12 minuta, ovo je magazin na prvom. Kao što znate, emitujemo se usred letnjih tropskih dana, ali se emitujemo i u vreme raznih festivala u kojima turistički poslanici širom Srbije pokušavaju da obogate svoju ponudu i privuku veći broj gostiju. Jedna od takvih manifestacija je Zlatar Fest, koja se održava od sutra do nedelje 5. avgusta. To je manifestacija ustanovljena kako bi na jednom mestu predstavila turističke i prirodne potencijale Nove Varoši i prelepog Zlatara. E pa, šta je sve pripremljeno za posetioce kako ovog festa, tako uopšte turiste koji leto provode u ovom delu Srbije, reći će nam Branko Pucarević, direktor turističke organizacije Zlatar. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda, hvala vam na put.
Dakle, bogat ste program pripremili, šta sve to obuhvata? Možda neke najvažnije elemente da izdvojimo.
Letnja sezona na Zlataru već uveliko traje, ali kako bi učinili sve da gosti koji borave na Zlataru, da im bude što lepše i prijatnije, opština Nova Varoš i turistička organizacija Zlatar organizuju nekoliko manifestacija u toku samog leta, a sada se pripremamo za našu najveću manifestaciju Zlatar Fest, koja je osma po redu i održava se svake godine posljednjeg vikenda u julu mesecu. Inače, to je ove godine od 29. jula do 1. augusta, a mi kao organizatori smo se potrudili da napravimo bogat kulturno-zabavni program i sadržaj za sve posjetioce Zlatara. Kako bi napravili jedan kolažni program da bi zadovoljili sve od naših najmlađih do naših najstarijih, krenuli smo od toga da sam početak, to jeste četvrtak, krenemo sa čarolijom čitanja u Domu kulture Jovan Tomić. Napravili smo par dana pred festa koje je radila također Dom kulture Jovan Tomić. Uključena je biblioteka Jovan Tomić iz Nove Varoši. Bogat program za decu, a tu je svakako izložba Zlatne ruke Zlatara, izložba zlatarskih proizvoda, etnosajam i mnogo toga, sportski sadržaj koji su svakog dana, a ono po čemu se negde posebno izdvajamo jeste naša zlatarska regata koja je 31. jula na našem prelepom zlatarskom jezeru i naravno sve je to praćeno sa koncertima koji su u večernjim časovima. Ove godine je 29. jula Snežana Đurišić, 30. jula Milica Pavlović, 31. Sergej Četković i uz vatromet i zvuke trube prosto ćete se zaista osjećati da se nalazite na pravom mestu na dobroj visini.
Što se to visine tiče, to je više nego izvesno. Moram da vas pitam, Zlatar je bio jedan od najposećenijih planina prošle godine kada smo uglavnom svi leto provodili u Srbiji. A kakav je odziv gostiju ove godine?
Pa vidite, sami znate šta je uradila korona i da su sve lokaliteti u Srbiji prošle godine bili jako popunjeni. Ove godine, nažalost, nije baš tako. Popunjenost kapaciteta je negdje oko 70% na Zlataru. Dosta su i više popunjeni privatni smeštaj, neku hotelijeri, kao što je to bilo čak i prošle godine. Ali svakako Zlatar mnogo toga može da podrži. Mi se zahvaljujemo Rosterom, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koje sa mnogim projektima pomoglo razvoj infrastrukturnih projekata na Zlataru, kao i samih turističkih sadržaja na Zlataru, tako da iz godine u godinu Zlatar postaje jedna ozbiljna turistička destinacija i svakako bogate sadržaje koje svi posjetioci Zlatara mogu uživati. Da li je to adrenalinski sadržaj, da li je to uživanje u prirodi, da li je to na našim prelepim jezerima ili bilo za kulturno-istorijskih spomenika, za svakoga po nešto i mislim da svi koji odu za Zlatara da prosto opravdaju onaj naš slogan, a to je da na Zlataru srce jače kuca.
Na Zlataru srce jače kuca, a boga mi pluće bolje rade, mada za one koji imaju problema sa plućima ume da bude malo izazovno ta količina kiseonika koja odjednom inhalira neko ko živi na primjer na beogradskom asfaltu, ali da je zdravo, da je lepo, to svakako. Vama najlepše hvala što ste se uključili u naš program. Ja ću ponoviti još jednom, sutra počinje Zlatar Fest, trajaće do 1. avgusta, 4 dana bogatog programa, kombinacija folklora, raznih monografija, etnosajam, bit će koncerata poznatih, naravno, naših umetnika, ali će biti i dosta sportskih sadržaja. Znači, mnogo razloga za one koji su u blizini ili nemaju ideju gde da provedu ovaj vikend, da to učine na Zlataru. Ja još jednom zahvaljujem gospodinu Pucaroviću, predsjedniku turističke organizacije Zlatara, na ovom uključenju i želim vam da Zlatar Fest prođe baš kako treba.
Hvala vama, hvala na pozivu. Ja još jednom koristim priliku da zaista sve pozovem, ako se nisu odlučili gde da provedu leto ili ovih nekoliko dana, da dođu na Zlatar i zaista uživaju na Zlataru.
Neće pogrešiti, to je sigurno. Hvala još jednom.
Hvala,
prijatno.
Hvala. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800 386 286. Dunav osiguranje.
Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akciona komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula. Eko.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1 na ekskurziji u Kragujevcu. U četvrtak 29. jula emitujemo čak tri emisije iz grada u srcu Srbije. Od 6.30 do 10.00 uhvatite dan s Mišom Stojiljkovićem. Od 13.05 slušajte emisiju Korak ka nauci, autorke Marije Mišić. A od 14.05 budite uz Karavan, uživo iz Kragujevca. Četvrtak, 29. jul. Radio Beograd 1 u srcu Šumadije.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Đurica, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli roman Eleazar ili Izvori grm Mišela Turnijea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Unforgettable, Mr. Lee.
10:28, samo 2 minuta do početka polufinalnog meča u kojem naši reprezentativci u basketu 3x3 u meču protiv Rusije se bore za svoje finale. Nadamo se još jedno zlato na olimpijskim igrama u Tokiju. U studiju sa mnom je kolega Dejan, izvini, toliko sam uzbuđena oko utakmice.
Nikolić.
Još uvijek. Sportisti već izlaze na teren, spremamo se. Dakle, šta ćemo mi zapravo da pratimo sljedećih 15-20 minuta?
Pa, pratit ćemo, ja vjerujem, pohod na istorijsko prvo zlato u sportu koji je prvi put na olimpijskim igrama, dakle, zvanično u Japanu. Premijera basketa 3x3, imamo ekipu koja je prva na svjetskoj toj FIBA-inoj rang listi, sastav koji je do sada zabeležio 7 pobjeda i tim koji sigurni smo može stići do toliko željene zlatne medalje. To su oni najavljivali i vjerujemo da će ostvariti te svoje najsmelije snove. I Srbija i Rusija su trenutno na terenu u Tokiju. Dakle, Dušan Domović Bulut, zatim u sastavu je Vasić, pa Majstorović i Ratkov, to je naša četvorka. Do sada su bili vrlo, vrlo ubedljivi, konkretni, rekli bismo, imali su pojedinih malih problema sa određenim ekipama, ali sve je to normalno u ovoj fazi takmičenja. Mališevski i Mihalidis su sudije ovog meča, igra se bez publike naravno u Tokiju, ali to našima naravno da ne znači puno ili ne smeta puno. Rusiju
do sada
su,
im nije smetalo. Da.
Da, Rusiju su već dobili sa 21-10 u jednoj od prethodnih 7 utakmica koliko su odigrali i pobedili u Tokiju i evo vjerujemo da će biti uspješno i u polufinalu. Dakle, svaku ekipu u basketu 3x3 čine 4 igrača, 3 su na terenu, 1 je na klupi. Utakmica traje vremenski 10 minuta, ali se sad zaustavlja pri svakom kontaktu, odnosno znaku sudija. Evo, počinje utakmica, dakle, Srbija-Rusija, polufinale olimpijskog kvalifikacionog turnira, srećno našima, Rusi su u napadu i evo 1-0 vode Rusije, ekipa, dakle, pobeđuje i ako stigne do 21 poena, bez obzira na vreme, a do kraja je ostalo nekih 9:40, šut za 2 poena Srbije, Rusi su osvojili loptu pa je izveli, naravno, po pravilima van linije 6:25, još jedan pokušaj Rusa za 2 poena, ali lopta je za Srbiju. Šarov u Rusiji je jedan od najnezgodnijih igrača, ako tako možemo reći. Pisklov i Zdujev, to je ta trojka koja čini okosnicu Rusije. Sada je to bio pokušaj za 2 poena Srbije, pa je lopta ponovo za našu reprezentaciju posle uspješnog skoka i 9 minuta 14 sekundi pre kraja polufinala. 1-0 je za Rusiju, a Srbija će imati napad i dalje, dakle, imamo šansu da izjednačimo. Udarac je to bio za 2 poena i sjajno. Sjajno, Srbije je sada povela sa 2-1, zaista fenomenalan udarac za 2 poena. Lopta je praktično samo prošla kroz obruč bez i malo problema. Dušan Domović Bulut je bio strelac, odlično je Bulut uspeo da napravi otklon, skoči zaista nezgodno po protivnika unazad i da bez bloka šutira. Rusi sada pokušavaju da izjednače, ali bit će prekršaj pre tog postignutog poena. Dakle, Srbija vodi sa 2-1 i odbrana je naravno ključ svega što ćemo večeras gledati. Rusi imaju loptu u svojim rukama, pokušaju udarca za 2 poena, na sreću lopta nije prošla kroz obruč, odbila se i završila u autu i bit će to napad za Srbiju. 8 minuta i 47 sekundi do kraja. Dušan Domović Bulut, oko njega se praktično sve vrti, sada ima loptu u svojim rukama, pa do Ratkova. Ratkov je ispustio i čini mi se da će to biti out za Rusiju. 8:38 do kraja polufinala. Srbija ima prednost od 2-1, Rusija napada na centarskoj poziciji, je to duel, Rusi pokušavaju i nažalost pogađaju za 2-2. Sada će naši preko Buluta brzo izvesti loptu i evo sjajnog poteza i pogotka za našu reprezentaciju, ali Rusi pokušavaju da prevare brzo i u sljedećem praktično kontranapadu, ako tako možemo reći, našu reprezentaciju, ali odlično su odreagovali srpski igrači i bit će to lopta za Ruse. 3-2 je za Srbiju. 3-2 je za Srbiju, 8 minuta i 10 sekundi ostalo je do kraja ovog polufinalnog meča. Mnogo duela, mnogo guranja, kao i na svakoj košarkaškoj utakmici, blokova, prodora, sve što praktično gledamo na terenu košarkaškom, gledamo i na basketu, a znamo već da se na bilo kom mjestu u Srbiji igra lep basket, da sve ovo govorimo dok je igra u prekidu, da smo mi jednostavno predodređeni na basket 3-3. Dakle, Majstorović je na poziciji centra i on će voditi zaista veliku bitku sa Rusima tu. Rusi imaju loptu, 3-2 je za Srbiju, 8 minuta je do kraja utakmice i bit će to lopta za, šta kažu sudije, za Srbiju. Za Srbiju, 3-2 je za našu reprezentaciju. Kapenkov je ipak uspeo da se izbori za loptu za Rusiju, mi govorimo Rusiju naravno, ali zvanično je to sastav Ruskog olimpijskog komiteta, sada da ne širimo priču o dopingu i svemu onome što je dovelo do toga. Dakle, 2-0 je za Srbiju, istekao je napad za Rusiju i sada će naši uzeti loptu. Dušan Domović je Bulut, Majstorović je bio u bloku, pao Bulut, Majstorović pod obručama, ali Rusi su osvojili loptu, moraju da izađu van da organizuju napad i naši su sada dobro postavili odbranu. Šut Rusa za 2 poena, nije prošao, ali se odbila opet lopta njima u ruke, opet udarac i evo sada Rusa koji dvojkom prekreću na 4-3. Naši uzvraćaju, Majstorović pod obručem i Majstorović poentira. Majstorović poentira u zaista jednoj lepoj, brzoj akciji, nekako se ritam ubrzao i pre tog pogotka koji su postigli sada Rusi na 4-4, prekršaj je bio naših igrača, bit će to treći faul za Srbiju. Rusi organizuju napad, 7:15 je do kraja, Rusi sada imaju loptu u svojim rukama, prekršaj pod obručem je bio u korist Rusije, Majstorović je načinio taj faul i bit će na 4-4, 7-13, ipak lopta za Srbiju, kažu arbitri. Lopta je za Srbiju, lopta je za Srbiju koja napada i umalo nismo poentirali, bio je skoro zica. Sada Rusi uzvraćaju, otvoren udarac za 2 poena ruskih igrača, Rusi nisu pogodili, od svega bit će lopta za Srbiju. Imali smo sada malo sreće, otvoren šut je imao Zajev, čini mi se, za 2 poena, 4-4 je i time out. Dakle, ovo je, čini mi se, televizijski time out. Nije možda onako krenulo kako smo želeli, ali ovo je polufinale, ovo je meč koji ako se dobije, onda se sigurno osvaja odličije. Meč koji pobednika vodi u borbu za Zlatog, Domović Bulu 2, Ratkovi i Vasić po 1, Zujev 2, Šarovi Karpenko po 1 poen u ekipi Rusije za sada. Rusi imaju napad, 6:50 je do kraja utakmice, 4-4, tvrd meč polufinala. Prekršaj u korist Rusije, naš četvrti faul ukupno u zbiru. Dušan Domović Bulut odlazi da se odmori sada na kratko, zaista su Rusi, čini mi se, fizički malo dominantniji u odnosu na naše košarkaše, ali naše su veći, sigurni smo znalci. Rusija napada, udarac za 2 poena iz teške pozicije, Zujev pogađa. 6-4 je za Rusiju, 6:30 je do kraja. Srbija napada i bio to kontakt, nema prekršaja, loptu osvaja Rusija. Loptu osvaja Rusija ili ipak bit će to aut u korist Srbije. Zujev je nagazio tu liniju centralnu, pre toga postigao zaista sjajne poene, 2 poena van, dakle, te linije. od 6.25 i sada će to biti lopta za Srbiju. Imamo dva poena za ostatka, ali i još velikih 6.23 do kraja. Ratko Majstorović, Bulut, naša postava. Udara za dva poena Srbije nije prošao. Rusi dominantni u skoku. Šarov, Karpenkov, Pisklov, sastav Rusije. Rusije koja ima još samo nekoliko sekundi za napad, lopta pod obruč i prekršaj i poen. Prekršaj i poen, 7-4 je za Rusiju. 7-4 za Rusiju, velikih problema imamo u reketu. Ratkov zaista čini mi se da ne može fizički da se nosi sa svojim rivalom. Dominantniji je Rus u tom reketu, ali verovatno će naši pronaći rešenje. Karpenkov još jedan pokušaj sa linije slobodnih bacanja i sada već zabrinjavajući plus 4 za Rusiju. 8-4 je za Rusiju protiv Srbije, 6 minuta do kraja i dobro je poentira Srbija uz mali uzdah jer se ta lopta nečkala praktično na obruču. 8-5 za Ruse, 5-50 do kraja i šta kaže arbitri, bit će to prekršaj i Zujev kaže da bi trebalo da bude dva slobodna bacanja za Rusiju ili ne? Ne, ipak lopta za Srbiju. Ipak lopta za Srbiju, kažu sudije, jer verovatno je bilo u bloku tog prekršaja. Pokušao je Majstorović za dva poena, ali je promašio čitav obruč i Vasić nije stigao do lopte. 8-5 je za Ruse koji praktično do sada nisu napravili ni jedan prekršaj. 12 sekundi je za napad Rusa, toliko traje napad svake ekipe. Rusi u pokušaju nisu uspjeli, pa je tu bilo dosta guranja. Izbačena lopta na dva poena i evo pogotka za Ruse. Izbačena lopta van linije, što je 25. 10-5 je za Rusiju. 10-5 je za Rusiju. Srbija napada i prekršaj. Evo i prvog faula Rusa. Zaista su dominantni u skoku, to je ono što nas brine. Rekao sam da su fizički nešto snažniji, dobro se zagrađaju i imaju plus 5. Plus 5 je za Rusiju, 7-3 u skokovima za Rusiju u odnosu na našu reprezentaciju i bit će to prekršaj u korist Srbije. Šarov je načinio faul. 10-5 je za Ruse, 5-12 do kraja meča. Praktično nismo ni polovinu prošli, ali smo zabrinuti. Napada Srbija i ne pogađa Srbija. Bilo je to zaista sada teško promašiti, istina pod kontaktom. Rusi uzvraćaju i pogađaju. 11-5 je za Rusiju. 11-5 je za Rusiju. Naši organizuju napad. Mnogo kontakta, mnogo čini se nervoze, čak i padova. Evo Dušan Domović Bulu se okliznuo, pao je na podlogu i velikih 6 poena prednosti. Naši se praktično odbijaju od ruskih igrača. Izgleda su Rusi dobro proučili taj poraz od 21-10 koji im je nanela naša reprezentacija u grupnoj fazi takmičenja. I da čujemo sada timeout Srbije. Na trenutak čuli smo naše igrače koji pokušavaju da se psihološki, čini mi se, pre svega podignu, da se međusobno bodre, jer jeste 6 poena prednosti dosta velika razlika u korist Rusije, ali ima još 4.44 do kraja. 4.44 do kraja, 2 poena pokušaj Rusa, nije prošao, ali ponovo Rusi u skoku jači osvajaju loptu, te lopte moraju da se pokupe, mora odbrana još jedan pokušaj Rusa i još jednom lopta za Rusiju i još jedan skok naših, napokon skok Srbije, lopta je izbačena i pripada našima, izbačena van reketa, 2 poena je to bilo za Srbiju u pokušaju, ali nismo pogodili i ostaje 11-5 za Rusiju. Ostaje 11-5 za Rusiju, mnogo je tu energije i sa jedne i sa druge strane, mnogo i rvačkih zahvata pod samim obručem, ali moramo da zagradimo reket, kako bi te lopte iz odbitka praktično kupili ispod koša. Napada sada Rusija i bit će to prekršaj u korist Rusa. Čini mi se da će biti slobodno bacanje. Dakle, 11-5 je za Rusiju u polufinalu. Ratkov je načinio faul. Nije dobro. Biće bacanja za Pisklova. Za Pisklova biće bacanja pri vojstvu Rusa sada od 12-5. 12-5 je za Ruse. Još jedno bacanje za Pisklova. Zabrinjavajućih plus 7 za Rusiju. Zabrinjavajućih plus 7 za Rusiju i sada je 13-5 za ruski sastav. Belgija-Letonija u drugom polufinalu u 11.40, finale u 15.25, nešto ranije borba za bronzu. 13-5 vodi Rusija, nismo očekivali ovako nešto, sada je 13-6. Pogodak Srbije, ali samo 3.50 do kraja. Samo 3.50 do kraja i praktično su unili Rusi loptu u obruč. 14.6 je izuzetno snažnu tu centarsku poziciju imaju, a sada Majstorović greši uz prekršaj koji nekako sportski priznaju ruski košarkaši, odnosno basketaši. 14-6 je za Rusiju i timeout, čini mi se, još jedan. Malo je vremena do kraja.
Čini mi se da nema sporta u kojem vreme sporije prolazi, ili je to moj subjektivni osjećaj, ali mi se čini da razlika postaje sve nedostižnija.
Jeste razlika velika, 8 poena, 3,5 minute do kraja, Vasić, Ratko i Domović, Bulut po 2, Zujev 5, Karpenkov 4, Šarov i Pisklov po 3. Jeste ovo velikih 8 razlike za Ruse, 3,5 minute do kraja, ali može da se stigne. 14-7 je, dakle, dobro izvedena slobodna bacanja za Srbiju, dobro izvedena slobodna bacanja za našu reprezentaciju. Vode sada Rusi loptu i bacaju ka košu. Čujem atmosferu sa borilišta, pokušaj za 2 poena, nije uspeo, dobro smo skočili. Evo sada ponovo lopte za Srbiju, moramo da forsiramo šut za 2 poena, nema poena, preciznosti. 3:04 je do kraja, 14:07 je za Rusiju protiv Srbije, jeste to velikih 7 poena prednosti, ali verujemo još uvijek ne i nedostižna razlika u korist Rusa koji za 2 poena šutiraju i pogađaju. Za 2 poena šutiraju i pogađaju, 16-7 je za Rusiju, zaista sjajan imaju.
I manje od 3 minuta do kraja.
Da, manje od 3 minuta do kraja, imaju zaista fenomenalan procenat udarca za 2 poena i sada ostaje samo da se nadamo, ali velikih je to 9 poena prednosti za Rusiju. Nije ovo zaista niko očekivao da će Rusija ovako snažno ući u susret. Polufinale jeste, ali naši su bili dominantni u prethodnih 7 mečeva, bili su sjajni i kad im nije išlo možda najbolje, oni su pobeđivali, a evo sada pokušavamo da stignemo do toliko željenih poena, nismo uspjeli, Rusi osvojili loptu i Rusi sada ne pogađaju na sreću, ali osvajaju loptu pod obručem na našu sreću i gube tu loptu. 16-7 je za Rusiju. E sada kad bi naši preokrenuli, to bi zaista bilo veliko, ne iznenađenje, nego veliki podvig da se napravi preokret u posljednjih 2,5 minuta. 16-7 je za Rusiju, još 2:22 do kraja. Polufinale basket olimpijskog turnira u Tokiju, Belgija-Letonija u 11.40 u drugom polufinalu. Rusi napadaju, Šarov, Karpenko i Piskovi. Mislim da su ova 2 poena koji su postigli Rusi sada možda i presudni. 18-7 je za Rusiju, Bulut za 2 vraća. Vraća Bulut 18-9, 18-9, 2 minuta je do kraja, ali treba imati u vidu da se igra do 21, dakle da mi Rusima ne smemo praktično da dozvolimo da postignu više od 2 poena do samog kraja.
Jer... A da istovremeno mi postignemo najmanje 10.
Najmanje 10-11, ali dobro, sport je zato lep, jer je nepredvidiv, jer se čuda dešavaju i mi u čuda da verujemo i dalje, jer su naši, ponovit ćemo još jednom, na toj svetskoj rang basket listi u samom vrhu, a sada će Zujev izvesti slobodna bacanja za Rusiju, minut 57 do kraja, 19-9 za Rusiju. Možda nam se sada Rusi revanširaju istim rezultatom koji smo ih mi pobedili u grupi sa 21-10. 19-9 i 29 je za Rusiju, dakle Rusi ne bi smeli, Rusi ne bi smeli više da postignu ni jedan poen kako se ovaj meč ne bi završio pa isteka vremena. Naši napadaju i poentiraju, naši napadaju. 20-10, 20-10 je za Rusiju, minut 40 do kraja i Rusi postižu 21. poen i odlaze u finale. 21-10, pobeda Rusije u polufinalu basket olimpijskog turnira. Istim praktično rezultatom su se revanširali Srbiji za poraz u toj grupnoj fazi. Naši jesu bili blagi favoriti, mada kada se stigne do polufinala onda i favorita praktično nema, ali zbog svega što su prethodno pokazali, naši jesu bili ti koji je trebalo da se pitaju uglavnom na terenu, ali dobro, sport je to. Rusi je snažniji pre svega u duelima, u reketu dominantni, u skoku fenomenalni, imali su sjajan procenat šuta za 2 poena i na kraju slavili se 21-10, ali nije kraj za naše. Svako odličje je izuzetno vredno, igraćemo za bronzu sa poraženim iz meča Belgija-Letonija. Taj meč trebalo bi da je na programu oko 14 časova, koliko mogu da se setim te satnice, smo svi razmišljali o onom finalu od 15-25.
Da budemo iskreni, da. Ušli smo s tim nadanjima, ali, iskreno navijali, ali to je
dobro, sport je to. Rusi su zaista bili bolji u polufinalu, savladali su Srbiju sa 21-10. Čestitke Rusima, našima poruka glavu gore. I bronza je zaista velika. Igraćemo sa poraženim iz meča Belgija-Letonija, koje je na programu u 11.40. Nije to bila naša prepoznatljiva igra, pre svega Rusi iznad svojih, čini mi se, i realnih mogućnosti. Možda je ovo polufinale i značaj utakmice malo i sputao Srbiju, ali dobro, nećemo sada da tražimo opravdanja, jer praktično i nema potrebe za tim, već sve snage koncentrisati na meč za bronzu i neka se danas nastavi niz osvajanja medalja na olimpijskim igrama. Mi imamo zlato, srebro i bronzu i još jedna bronza bi danas bila zaista fenomenalan nastavak tog niza. Čestitke Rusima za finale, a našima poruka glavu gore i uz vas smo i u tom meču za bronzano odličije protiv, ponovit ćemo, poraženog iz meča Belgija-Letonija. Novak Đoković igra svoj meč na olimpijskom turniru protiv Davidovića Fokine. Rekli smo, to je Španac rusko-švedskog porekla i Đoković je pobedio već sa 6-3, 6-1. Dakle, trijumf Đokovića, koji je u četvrtom kolu i igraće uskoro sa Ninom Stojanović i u mix dublu. A dobro, ne možemo reći da nisu lepe vesti, sve je to sport i dalje smo u igri za odličje u basketu 3-3. Rusija pobedila Srbiju sa 21-10.
Najlepše hvala. Prenos ovog meča koji se nije baš završio onim rezultatom kako smo se nadali, ali je svakako bio vrlo zanimljiv, a mnogo je tome doprinuo i moj kolega Dejan Nikolić svojim prenosom i objašnjenjima. Novi smo mi u ovoj disciplini, jer je basket nova disciplina.
Prvi put na olimpijskim igrama.
Jeste, mnogo toga još moramo da učimo, ali ako smo savladali taj kondo, izvesno ćemo za sledeće olimpijske igre znati mnogo više i o pravilima basketa. Poštovani slušalci, ovim prenosom završavamo prvi sat današnjeg izdanja magazina na prvom, a posle vesti u 11 bavimo se već najavljenim temama, regionalnom ekonomskom saradnjom i bezbednošću u saobraćaju. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Bye.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na olimpijskim igrama u Tokiju jedna očekivana pobeda i jedan neočekivan poraz. Olimpijska hronika. Tokio 2020. Novak Đoković uspešan. Basketaši Srbije izgubili u polufinalu. Dejan Nikolić.
Novak Đoković savladao je Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 6-3, 6-1 i plasirao se u četvrto kolo olimpijskog teniskog turnira. Zaista je Đoković odigrao, rekli bismo, rutinski. Ono što nas raduje je, stiče se taj utisak da Novak polako diže formu na betonu i da je praktično sve pod kontrolom. Nadamo se da će biti uspešan i sa svojom partnerkom u mix dublu i da će uspeti da Nina Stojanović i Novak Đoković prebrode to prvo kolo. Meč očekujemo uskoro, a kada je reč o neočekivanom porazu, pa kada se stigne do polufinala, onda su svi protivnici favoriti, pa su tako naši bili na papiru bar nešto veći od Rusije, ali su na kraju Rusi slavili sa 21-10, istim rezultatom se revanširali za nedavni poraz u grupi. Naši će igrati za bronzano odličje od 14 časova i 15 minuta protiv poraženog iz drugog polufinala u kome se sastaju Belgija i Letonija. Andrej Barna nije uspio da se plasira u finale trke na 100 metara slobodnim stilom, iako je u polufinalu oborio nacionalni rekord koji je držao olimpijski vicešampion iz Pekinga Milorad Čavić. On je stazu preplivao za 47 sekundi 94 stotinke, što mu je donelo 9. mesto u ukupnom plasmanu, a nedostalo je 13 stotinki za plasman u finale među, dakle, 8 najboljih. Veslači Miloš Vasić i Martin Mačković u dvojicu bez kormilara plasirali su se u A finale, osvojivši drugo mesto u polufinalu na 2000 metara. Veliki uspjeh za naš veslački dvojac, ako znamo da je Miloš Vasić pre igara preležao koron. Judista Nemanja Majdov, od njega smo očekivali dosta, izgubio u prvom kolu od Nemca Eduarda Trippel u kategoriji do 90 kg. A kada je reč o tenisu, uz pobjedu Đokovića nad Fokinom od 6-3, 6-1, recimo da je eliminisan Stefanos Tsitsipas i to je još jedna, pa uslovno rečeno, lepa vest, ali protivnik manje na eventualnom putu Đokovića ka finalu. Ponovit ćemo, basketaši od 14-15 u meču za bronzu, dakle, poraženi su od Rusije, igraju sa poraženim iz drugog polufinala gde se sastaju Letonija i Belgija.
Hvala lepo. Mogućnosti bolje ekonomske saradnje regiona naredna dva dana u Skoplju razmatraće privrednici iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Podsticaj saradnji daće i predsjednik Aleksandar Vučić kao i premijeri Edi Rama i Zoran Zaev. Kako je najavljeno, na sastanku u Skoplju objavit će novo ime regionalne inicijative, Mini Schengen, koja predviđa slobodno kretanje ljudi, robe kapitala i usluga na Zapadnom Balkanu. U Skoplju će biti potpisana još dva memoranduma o lakšem kretanju robe i slobodnom pristupu tržištu rada i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Danas će biti održana sednica članova kriznog štaba na kojoj će se razmatrati aktuelna epidemijska situacija. Da bismo koronavirus držali pod kontrolom, neophodno je da poštujemo preventivne mere i da se vakcinišemo, upozoravaju lekari. Danas će biti isplaćena četvrta rata sektorske pomoći za autoprevoznike, za što je država opredelila oko 433 miliona dinara. Ministar Siniša Mali je rekao da će novac dobiti 633 privredna subjekta koja imaju više od 6000 licenciranih registrovanih autobusa i koji su ispunili uslove za dobijanje ove vrste podrške države. Autoprevoznici će dobiti novčanu podršku od države i u naredna dva mjeseca, odnosno krajem avgusta i krajem septembra, a ukupno je opredeljeno 2,6 milijardi dinara. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zakazat će za ponedjeljak sednicu dijaloga o izbornim uslovima, a kojoj ne posreduje Evropska unija. Na njoj će biti prisutan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saznaje Blic. Dačić je ranije ocenio da dijalog o unapređenju izbornih uslova mnogo bolje napreduje sa strankama koje ne žele posredovanje stranaca, nego sa onim delom opozicije koji insistira na učešću predstavnika Evropskog parlamenta u tim razgovorima. U ovim razgovorima, pored predstavnika vladajuće koalicije, učestvuju predstavnici Dveri, Pokreta Dosta je bilo, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Zavetnika i Zdrave Srbije. Od danas stupaju na snagu nove odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je zabrinut zbog situacije u Bosni i Hercegovini. Ističe da je važno da Srbi u Bosni i Hercegovini budu jedinstveni i da nema političkih podela. Vulin je za televiziju Ink rekao da će sednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana u petak. Veruje da će biti donete važne odluke povodom inicijative odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da se zabrani i kažnjava negiranje genocida. Tri jermenska vojnika su poginula jutros u minobacačkom napadu azerbejdžanskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Jermenije. Tvrdi da su azerbejdžanske oružane snage nedozvoljeno prešle jermensku granicu i ušle na teritoriju Jermenije. Azerbejdžanska strana se nije oglasila. Iz sporta jedna vest, fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Kajrat u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi meč je završen pobedom kazahstanskog tima sa 2-1. Meč se igra u 20:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. A zbog visokih temperatura u većem delu zemlje je na snazi crveni meteo alarm, što znači da je vreme veoma opasno po zdravlje. Danas će biti pretežno sunčano i izuzetno toplo s temperaturom do 39 stepeni. U ovom trenutku u Nišu je 29, Kragujevcu 30, a u Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 52%, pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne.
11 časova 11 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom i kao što smo najavili na početku emisije, jedna od tema nam je ekonomska saradnja u regionu. Naime, Skoplje će sutra i u petak biti domaćin ekonomskog foruma za regionalnu saradnju, na kojem će sa privrednicima iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije o daljoj privrednoj saradnji i njenom ubrzanju razgovarati lideri tri zemlje, Aleksandar Vučić, Edi Rama i Zoran Zaev. O ideji stvaranja takozvanog mini Šengena, koji će na ovom skupu, kako smo čuli, biti preimenovan, o prednostima koje donosi zemljama učesnicima, ali i otporima na koje nailazi, razgovaram sa savjetnikom u Prirodnoj komori Srbije, Nenadom Đuđevićem. Dobar dan, gospodine Đuđeviću, i hvala što govorite za magazin na prvom. Krenimo od toga šta se konkretno očekuje od sastanka u Skoplju.
Pa vrlo konkretno očekuje se potpisivanje tri sporazuma ili memoranduma o razumevanju kako koji će praktično, jedan je jako važan, da otvori tržište radne snage, odnosno koji reguliše radne dozvole za rad u ove tri zemlje. Dakle, slobodno će moći građani Severne Makedonije, Albanije i Srbije da radu bilo koje od ove tri zemlje uz regulisane sve, da kažem, ono, stvari koje im pripadaju po zakonu, socijalno, zdravstveno, osiguranje i sve ostalo. Drugi je sporazum o olakšavanju trgovine između ove tri zemlje. Dakle, mere koje bi trebalo da omoguće, nadamo se da vidimo što manje redova, odnosno dugačkih kolona na granicama između naše tri zemlje, koje će dovesti do toga da se dođe do harmonizacije sertifikata i veterinarskih i iz oblasti poljoprivrede, kako bi onda praktično svi potrošači bili sigurni da ono što kupuju, a dolazi i uzgaja se ove tri države, je, kada kažem, kvaliteta koji se navodi u pitanje. I treći sporazum je upravljanju katastrofama, odnosno zajednička saradnja na upravljanju katastrofama, otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i sličnih mesečnih okolnosti. Dakle, to su neka tri sporazuma koja će sutra biti potpisana i ono što je jako značajno jeste da će uz taj, kažem, ceremoniju i potpisivanje i sastanak predsjednika i premijera biti organizovan poslovni forum na kome će učestvovati praktično privrednici iz, najvećim delom privrednici iz naše tri zemlje, međutim imamo prijeve iz drugih isto balkanskih zemalja, što iz Evrope, međutim najveći je broj iz ove naše tri zemlje i mi očekujemo oko 400 privrednika da se sutra pojavi i da organizuje, mi ćemo organizati kao tri komore njihovo umrežavanje, sastanke, povezivanje i nadamo se da će to u stvari biti onako jedan važan radni deo sutrašnjeg dana.
Vi govorite, Boga mi, velikom broju zainteresovanih privrednika, što govori o velikom interesovanju i možda potrebi za ovakvim nekakvim inicijativama. I zanimljivo je da je tekst ovome posvetio Financial Times, koji u ovoj inicijativi zapravo vidi jedan pokušaj lidera regiona da čekajući da se ostvare euroatlantske i eurointegracijske ambicije zemalja ovog regiona, rešavaju stvari, a da ne gube vreme i da ne čekaju da se standardi ispunjavaju u statusu članova Evropske unije. Jedna od ideja o kojoj predsednik govori je između ostalog, na primjer, da se olakša kretanje građana ovih, za sada tri zemlje koje učestvuju u ovoj inicijativi, da se za njih na graničnim prelazima otvore trake kakve recimo vidimo kada ulazimo u zemlje Evropske unije. Moram nešto da vas pitam. Pre mjesec dana imali smo situaciju da su proizvođači paradajza iz Leskovca, sećamo se, bacali je paradajz tvrdeći da je slobodan uvoz paradajza iz Albanije uzrok njihovih problema. Da li je ova ideja rešila, da li ova ideja rešava takve nedoumice?
Pa vidite, proizvođači paradajza, to sad ima više uzroka zašto nekad i sezonskih, a i nekad potražnja tržišta dolazi do toga da imate nekada veću potražnju, nekada manju. Znamo sami da je to situacija i sa našim, ne znam, malinarima, različitim proizvođačima, da iz godine u godinu, zavisnosti od roda i od uopšte kretanja na tržištu, bilo našem, domaćem, regionalnom, ali i svetskom, gde se izvozi, dolazi do nekada nezadovoljstva. Otvaranjem tržišta svakako da se, ajde kažem, ne rešavaju svi problemi, ali se rešavaju mnogi problemi na nivou i konkurentnosti, na nivou mogućnosti da vi plasirate vaše proizvode u druge krajeve koji su potpisnici sporazuma. Takođe treba voditi ono, kako kažem, računa, odnosno imati u vidu da što je paradajz za sezonsko povrće, tako da isto više faktora utiče na to, ne samo otvaranje granica. Tako da svakako da postoje i...
Ali jedna vrsta jačanja konkurencije će se svakako desiti.
Ali jačanja konkurencije će se desiti i ono što će biti, što je takođe po meni jako važno, jeste da vi i u stvari uopšte naše države, a pretpostavljam i Srbija, treba i više da ulaže, i to ono što je cilj, u što veću preradu i pribarnih proizvoda. Dakle, da ne bude samo paradajz osnovna proizvod koji mi izvozimo ili malina ili to, nego da pokušamo da taj proizvod ga preradimo u neki drugi finalni proizvod, pa onda znamo koliko je cenjen, na primjer, leskovački ajvar ili gde se opet isto lokalni proizvodi obrađuju. Tako da jednostavno na tom jednom primjeru mislim da ne možemo vidjeti koliko je ova inicijativa dobra ili loša, ona je svakako jako dobra.
Navela se samo kao primjer, jer je upadljivo da je jedna od reakcija nezadovoljnih proizvođača bila i to da je za sve njihove probleme kriva konkurencija iz Albanije. Upravo tako.
I mislim da uvek lakše neko ko staviti prst na neku komšiju koji nije kod vas reći, pa da, odande dolazi.
Da. Vratimo se mi predviđenim benefitima od ovakve vrste saradnje. Za sada u ovom procesu, ponavljam, učestvuju tri regionalne zemlje i imam utisak da politička volja u svakom slučaju postoji.
Politička volja u svakom slučaju postoji u ove tri zemlje i ona se očitovala, što se kaže, 19. kad je proces pokrenut. Da li zbog pandemije, da li zbog administracije koja nekako u sve tri zemlje nije pratila tu političku volju, ja sad ne mogu da procenim. Mi od 19. godine imamo potpisan sporazum o slobodnom kretanju građana i on je zaživeo jedini, kao da kažemo, onako zaista, to su spomenuli, putovanje sa ličnim kartama u ove tri zemlje, u stvari praktično sad više možete putiti po celom Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, i to je bilo jako važno jer jednostavno pojednostavljuje i nekako vas čini slobodnijim i relaksiranijim kad putujete i povećava i samim tim turistička industrija od toga jako mnogo, ajde kažem, može da profitira i da zaradi. A i sama činjenica da putujete dovoljno toga da se bolje upoznajemo među sobom, naročito između Srbije i Albanije, jer su to ipak i dalje zemlje koje se u poslednjih nekoliko godina tek otvaraju i upoznaju, i mislim da je to pozitivan faktor. Dakle, politička volja je ključna i politička volja koja kad se potpiše sporazum, onda treba da bude prenesena u tela i koja će da taj sporazum ili sporazume sprovedu. I tu je ono gde mi smo videli i vidimo dalje naše uloge kao privredne komore, da i stalno posmatramo koliko su ti sporazumi sprovode se na terenu i koliko priroda od njih ima koristi. I mi smo tu otvoreno i kažem, ili partneri i vladi i predsjedništvu, da smo ukazivali na neke uska grla u sprovođenju pojedinih sporazuma, i ja se sad nadam da ovim konkretnim sporazumom o radnim dozvolama, a i o olakšavanju trgovine, mnoge te naših zamerki, i to su zamerki privrede, će biti otklonjene i da će to bolje da teče u budućnosti.
Da. Trebalo bi također da otvorimo još jednu, čini se ne baš ugodnu, ali svakako važnu temu. Dva regionalna centra iz Prištine i iz Podgorice se pruža, čini se, otvoreni otpor ovoj ideji i čak se njoj pripisuje zapravo da je maska za velikosrpske ambicije. Kako objašnjavate tu vrstu reakcija na nešto što bi trebalo da bude podstrek privrednom razvoju celog regiona?
Pa ja bih rekao da postoji rezerva, ne bih upotrebio tu reč koju ste vi rekli, jer...
Ja sam samo sad citirala nedavne izjave dva, jedan je ministar spoljnih poslova Crne Gore, a drugi je predsjednica Kosova, tako da...
Dakle, ja mislim da postoji jedna rezerva, koja s njihove strane možda može bude opravdana, s naše strane prirode smatramo da bi trebala bude prevaziđena. Ali ono što jeste činjenica da ako da je ova inicijativa, hajde kažem, tri lidera jeste bazirana na poverenju i dakle da nije uspostavljeno poverenje među njih tri, ni trojicu ne bi, verujem, došlo do ovih nekih pomaka. I ja mislim da takav isti princip mora da bude ideja vodilja ili vodeći princip i za uključivanje ostalih učesnica sa Zapadnog Balkana i Kosova i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. A vi sami znate, ne moram da vas podsjećam, da su politička dinamika u posljednjih nekoliko mjeseci, rekao bih i možda godina, ne idu u pravcu zgradnje povjerenja. Tako da ja mislim da mnogi komentari koji dolaze iz Prištine i Podgorica, koji imate u vidu pojedine izjave političara iz Srbije, mogu da budu opravdana. I te izjave ne doprinose stvaranju onog za što se mi zalažemo, a to je jedinstvenog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, jedinstvenog tržišta, povezivanja administracija, poverenja u sertifikate, tela, sertifikacijona koje izdaju druge države. Dakle, jednostavno, čitav jedan onako niz stvari koje su potrebne da se ispune da bi praktično ova inicijativa zaista zaživjela kao inicijativa Balkanske šestorke. Tako da ja mislim da ako je neko neprijatelj toj inicijativi, to su usijane političke, neizgovorne političke, nacionalističke izjave i šovinističke izjave koje često u našim javnostima možemo da čujemo.
A upravo ideja jačanja regionalne saradnje i međusobnog upoznavanja trebala da bude jedno od sredstava da se više prevaziđu usijane političke ideje. Za kraj ću vas samo kratko pitati, već je Evropa pokrenula nekoliko projekata koji su manje više slični ovom što se pokušava sada sa ovom idejom mini Schengena. Da li je taj sada koncept mini Schengena komplementaran ili konkurentan, na primjer, berlinskom procesu?
Pa mi smatramo i mislim činjenice su da on jeste komplementaran, jer u suštini je baziran na ideji četiri slobode koje su temelj praktično Evropske unije. To je slobodno kretanje ljudi, roba, usluga. Tako da i te četiri slobode su deo i berlinskog procesa, odnosno stvaranja tog zajedničkog regionalnog tržišta i one su deo akcijnog plana koji su lideri usvojili u novembru u Sofiji. Ono što jeste razlika jeste što u ovom trenutku je to inicijativa tri države i tri države je sprovode. I ono što jeste, pošto postoji, a da kažem možda jedan vrsta, opet da kažem, rezerve, da upotrebim tu reč iz Brisela, jeste da je oni posmatraju region kao region šestorke i želili bi da se ta dinamika praktično obavlja ili dešava na cijelom Zapadnom Balkanu, što ja se nadam da jeste i predstavlja i ambiciju inicijatora ove inicijative koja dolazi iz Skoplja, Tirane i Beograda. Dakle, što se tiče same, da se opet vratim na početno pitanje, dakle, ova inicijativa nikako nije u koliziji ili u suprotnosti sa berlinskim procesom, dopunjuje ga na neki način, jer je, čini mi se, odgovornost i za preduzete obaveze direktno na liderima koji su sami, ajde kažem, došli, imali tu političku volju da je pokrenu. Tako da sad od njih zavisi uspeh i sada u tom smislu je ona po meni mnogo iskrenija i kvalitetnija, jer je bazirana na nekim konkretnim interesima koji su ta tri lidera prepoznala, nadam se da će to biti sutra šest, i procenila da njihova, kada kažem, politika, njihove administracije mogu da iznesu. I ja mislim da je to jako važan korak uopšte u bilo kakvom nekom integracionim procesima, da vi prepoznate šta su vaši zajednički interesi, da vidite da li možete da ih sprovedete i ako ste se to prepoznali, da onda idete u sprovođenje i onda jednostavno nemate izgovor zašto to ne radite, osim da vi ili vaša administracija sama ne radi. Kod evropske integracija je mnogo komplikovanija stvar, imate mnogo više tih nekih parametara, ali ono što je jako važno istaći jeste da ova inicijativa i na primjer ako govorimo harmonizacija, usaglašavanje dokumenata, sva to usaglašavanje dokumenata se dešava po modelu aki komunitar, znači po modelu Evropske unije. Dakle, niko ne pravi odvojene certifikate, odvojene...
Naprotiv, procene, naprotiv.
Dakle, da. Dakle, čitava, dakle, proces je da se praktično oni, one, da se sve tri usaglase da imaju isti standard kao što postoji u Evropskoj uniji, da bi sutra kad idu u procesu pregovora praktično taj standard već kod njih postojao. Tako da jednostavno tu je isto važno istaći da postoji ta rezerva, da se kaže da je možda ova inicijativa nešto što ide paralelno ili ide u suprotnom pravcu od Evropske unije. Ja smatram da to nije tako, međutim važno je da se procesi paralelno obavljaju i da nikada ne zaboravimo jednostavno da je krajnji cilj svih ovih zemalja, pa i naše, članstvo Evropske unije i ispunjavanje tih uslova. Ova aktivnost može, ako se sprovede kako je zamišljeno, da bude korak bliže ka ispunjavanju tih uslova za Evropsku uniju.
I mi ćemo naravno pratiti i kako sam sastanak u Skoplju, tako i primjenu onoga što bude dogovoreno, da vidimo da li se to odvija baš na način kao što je zamišljeno i planirano. Vava, najlepši hvala na učešću u našoj emisiji. Razgovarala sam sa savjetnikom u Privrednoj komori Srbije, Nenadom Đurđevićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem statu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim tešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Eko. Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
11.32 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom, a pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govori da je, na primer, u Novom Sadu izmereno 32 stepena, ali da je pretežno oblačno i da je subjektivni osjećaj 36 stepeni. U Banatskom Karlovcu je subjektivni osjećaj da je 38 stepeni. Slično je recimo i u Beogradu, izmereno je 33, subjektivno osjećamo da je 35, takođe je delimično oblačno. U delovima zemlje je naravno i dalje vedro, a temperature prelaze 30 stepeni. Ovo su vremenski uslovi u kojima većina naših građana ili odlazi na odmor ili se njega vraća, ili ovo upravo sezona godišnjih odmora. I zato ću od ovih podataka krenuti u razgovoru sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, kome najprije želim dobar dan.
Dobar dan i vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Zamolit ću vas najpred da nam kažete kako se racionalno planira vožnja na duže staze pod ovakvim vremenskim uslovima.
Pa svakako treba izabrati doba dana kada će se krenuti na put. Nekada kada klima uređaji nisu bili uobičajen deo vozila, kretalo se uveče pa se putovalo noću. Međutim, sada mislim da taj problem nije toliko izražen kad idemo dakle na duže putovanja. Neki kažu da temperatura u vozilu ne treba da bude u odnosu na spoljnu temperaturu niža od 8 stepeni. Međutim, gledajte, ako danas bude 38, teško da ćete podneti da vam u vozilu bude 30, tako da savjet jeste da vi namestite temperaturu koja god vama odgovara, ali je bitno da 5 minuta pre kraja vožnje isključite klimu, da pojačate ventilaciju i tako će polako ulaziti vazduh koji će biti sve topliji i topliji dok se ne budete prilagodili spoljašnjoj temperaturi. Na taj način izbeći ćete temperaturni šok kada izađete iz vozila, a sa druge strane sprečit ćete da vam se u klima sistemu razvijaju štetni mikroorganizmi, tako što ćete prosto isušiti klima sistem dok ne zaustavite vozilo.
Rekla sam i u najavi, leto je po statistici period sa najčešće su saobraćeni udesi. Rekla bih, mnogo je faktora koji to čine, osim klimatskih uslova, čini se možda i loše planiranje samog putovanja, zamor vozača i druge faktori.
Da, ne bih sada da izazivam paniku među učesnicima saobraćaju, ali u ovom periodu statistika govori da svakog dana prosečno poginu 2 učesnika u saobraćaju, a 63 budu povređena. Dakle, hajde da ne budemo deo crne statistike. Problem su sada umor, problem su velike vrućine koje prema nekim istraživanjima utiču na vozače kao da su konzumirali alkohol. Naravno, tu su problemi nebezbedna, odnosno rizična preticanja. Ali šta vi možete da uradite sa svoje strane jeste da vežete pojas, da zamolite i suvozača i pogotovo putnike pozadi da svi vežu pojas i posebno molba, odnosno upozorenje roditeljima, nemojte da dozvolite da vam dete nije u bezbednosnom sedištu, odnosno da nije vezano. Ukoliko vašem detetu dozvolite da idete na putovanje, a da nije u sedištu, odnosno nije vezano, vi niste dobar roditelj i vi ugrožavate bezbednost svog deteta. podsjećam da su nam deca inače najugroženija kao putnici u vozilu, a upravo sada je najveći rizik od stradanja u automobilima u toku cijele godine.
Da, pogotovo što sada kompletne porodice u tim vozilima. Takođe, slušajte svoj organizam, kada osjetite umor, stanite. Ako mogu ja da kao relativno iskusan vozač nešto dodam. Damir, evo, inicijalna ideja kad smo vas zvali je bila da zapravo raspravimo brojne nedoumice koje je promjena uslova za registraciju vozila, odnosno za prolazak, takozvani prolazak tehničkog pregleda, da izazvalo u javnosti. Mi smo početkom jula mogli da čitamo sjaset naslova o tome da ljudi nisu prošli tehnički zbog različitih boja sedišta, zato što nisu imali vode u onim kanisterima za pranje šofer šajbni i tome slično. Morale da reaguje saobraćajna policija. Recite nam zapravo šta se tačno promenilo i koji uslovi su zaista pooštreni.
Pa znate kako, mi smo iz jednog sistema gdje ste vi mogli da registrujete automobil koji nema ni točak na sebi, jer niste ni morali da dovezete na stanicu za tehnički pregled, sada došli u potpuno jednu drugu krajnost i ja se plašim da to nije dobro. Dakle, svakako da je jedan od preduslova bezbednog saobraćaja i tehnički ispravno, odnosno bezbedno vozilo. Ali smatram da nije potrebno ljudima uskraćivati mogućnost da registruje vozilo ukoliko postoji neki nedostatak, a taj nedostatak nije u direktnoj vezi sa bezbednošću saobraćaja. Daću vam primjer. Vi imate jedan isti model automobila koji na zadnjem staklu ima brisač i koji nema, jer je to nešto što doplaćujete, odnosno dobijete u višem paketu opreme. Ako ja dođem sa svojim automobilom koji nema brisač pozadi, ja ću proći tehnički pregled. Ako dođe moj komšija koji ima isti automobil kao ja, ali ima i brisač koji iz nekog razloga ne radi, on neće moći da prođe tehnički pregled. Recite mi u čemu je razlika. Dakle, mislim da smo malo otišli u drugu krajnost i nije suština tehničkog pregleda da vama mora automobil da bude u fabričkom stanju, kao da izašli iz fabrike, što se kaže, već je suština da stanje vozila bude takvo da ne uzrokuje saobraćajnu nezgodu, odnosno da oni uređaji koji su tu da umanje posledice da budu ispravni. Dakle, pojasevi, vazdušni jastuci i slično. Ne vidim zaista potrebu da se toliko ide u detalje, međutim, sa druge strane, razumem da se sistem uhodava, razumem da još to nije, što se kaže, leglo na svoje, ali svakako smatram da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba vrlo intenzivno da reaguje sad u ovom periodu i prosto da ne dozvoli stanicama za tehnički pregled da bez potrebe ljudima uskraćuju mogućnost da registruju vozilo.
Pa dobro, sada su uvedene i kamere, tako da je pojačana kontrola rada samih servisa.
Pa jeste, ali moram da vam kažem da dosta ljudi se javlja da kažu da im se uopšte ne gledaju pneumatici na tehničkom pregledu. Dakle, opet ispade samo da se gleda i proverava ono što se vidi na kamerama, a neki uređaji i sklopovi koji su izuzetno važni za bezbednost saobraćaja se ne proveravaju jer nisu u dometu kamera. Dakle, opet nismo krenuli u nekom dobrom pravcu. Pri tom, interesantno je da mnogo više saobraćajnih nezgoda se dešava zbog nebezbednih puteva. A onda kad pogledamo gde smo mi onako u kompletnom sistemu najviše napora uložili da sredimo sistem, uložili smo u vozilima. Dakle, imate najveći problem sa ponašanjem učesnika u saobraćaju, ljudska greška je najčešći izazivač saobraćajnih nezgoda, pa onda imate puteve, pa na poslednje mjesto vozila. Dakle, mi smo sistemski najviše pažnje posvetili vozilima, gde nam je najmanji problem, a tamo gde je najveći problem smo posvetili malo pažnje, da ne pričamo o putevima. Dakle, u redu je što se kaže, neko želi da mi imamo savršeno vozilo, mislim da nije u redu da zbog toga neko ne prođe tehnički pregled, ali pogledajte kako su nam putevi. Dakle, putevi su nam daleko od savršenstva, a tražimo da nam vozila budu savršena.
Također tražimo i da se poštuju i propisi, slučaj stradanja dečaka na Karaburmi, prijevu koje je mnogo pažnje, pogotovo zbog činjenice da je čovjek koji je izazvao udes sa smrtnim ishodom pobegao sa lica mesta. Iz vašeg komiteta godinama upozoravate da kaznena politika mora da se promeni, jer samo napuštanje mesta udesa se ne smatra uvek kaznenim delom.
Da budem precizni, napuštenje lica mesta saobraćajne nezgode uopšte nije krivično delo. Ja znam da je to sada šok za mnoge slušalce, ali to prosto tako u zakonu piše, odnosno u krivičnom zakoniku ne postoji krivično delo napuštanja lica mesta. Mi smo 2012. godine, pa zatim ponovo 16. pa zatim ponovo početkom ove godine, Ministarstvo pravde ukazali na problem koji je vezan za krivično sankcionisanje takvog ponašanja u saobraćaju, odnosno da imamo jednu odredbu koja nije precizna i koja može dovesti do toga da ljudi koji pobegnu sa lica mesta teške saobraćajne nezgode uopšte ne budu kažnjeni za to delo, odnosno nedelo bolje rečeno. Međutim, nikakav odgovor nismo dobili. Tragedija koja se desila na Karaburmi je jedno bolno podsjećanje da nismo, nažalost, preduzeli sve što smo mogli da preduzmemo da se takve tragedije ne bi dešavale. I ono što je sada važno jeste da shvatimo tu bolnu opomenu, mislim to za porodicu.
I da naučimo, da izvučemo neke nauke, nešto promenimo, nadam se.
Jeste, mi to dete, nažalost, ne možemo vratiti.
To da.
I to za roditelje nije opomena, to za roditelje tragični gubitak. Mislim, jeste za sve nas. Ali ako gledamo za državu, za sistem, Stefanova smrt mora da nas opomene da neke stvari moramo da promenimo. Možemo u celom ovom sklopu da se opet dotaknemo vozila. Dakle, najviše smo se posvetili vozilima, a najmanje smo se posvetili onim greškama koje dovode do ovakvih tragedija. Dakle, jako je bitno da malo stavimo prst na čelo i da razmislimo da li smo uradili sve što smo mogli, da li smo sve što smo uradili dobro uradili ili možda trebalo malo drugačije. U svakom slučaju moram da podsjetim da smo mi još 2015. godine kao država usvojili strategiju bezbednosti saobraćaja, gde je prvi cilj, najvažniji cilj, da nam od 2020. godine ni jedno jedino dete ne poginu u saobraćajnim nezgodama. Dakle, bio je cilj da dostignemo takav nivo sistema da nam jedno dete više ne strada od početka ove godine, međutim Stefan je 600 dete.
Da, ozbiljna i teška, ozbiljna i teška opomena da imamo, svi imamo obavezu da se pozabavimo ovim i da ovakve stvari i ovakve propuste, što u zakonu, što u praksi, menjamo. Hvala vam najlepše što ste govorili za magazin na prvom. Razgovarala sam sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sink? What if I break? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. Turn me down, turn me down. Take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. What if I trip? What if I fall?
11:47 u samoj završnici današnjeg magazina vraćamo se olimpijskim igrama u Tokiju. U prenosu u našem emisiji mogli ste čujete da reprezentacija Srbije u basketu nije prošla u finale, naime poražena je u polufinalnom meču protiv te reprezentacije Ruskog olimpijskog komiteta i sada je preostaje borba za bronzu. Međutim, pregled najvažnijih informacija iz Tokija za ovo izdanje magazina priredila je Snežana Pantović.
Jeste, jelo, upravo tako. Poraženi smo sa 21-10 od Ruskog olimpijskog komiteta. Igraćemo danas za bronzanu medalju sa poraženom ekipom iz drugog polufinala između Belgije i Letonije, a ta utakmica u toku i vode Letonci sa 9-5. Znamo da je to zaista fantastična ekipa. Njih smo takođe pobedili i postoji jedno zlatno pravilo da kada nekoga jednom pobediš i ako se drugi put sastaneš, kada je reč o ekipnim sportovima, to se retko dešava, dve pobede nad istim timom. Ali eto, vidjet ćemo s kim ćemo igrati danas za bronzanu medalju. Kada je reč o nastupu Novaka Đokovića, tu zaista nema nikakvih neprijatnih iznenađenja. On se plasirao u četvrtfinale olimpijskog turnira. Pobedio je Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 2-0, 6-3, 6-1. Njegov sledeći rival biće njegov stari znanac, iskusan domaći teniser Kei Nishikori. Novak Đoković je danas još jednom na teren u 12:45. Trebalo bi da počne meč mešovitih parova. Novak Đoković i Nina Stojanović, njihovi rivali su iz Brazila, Luisa Stefani i Marcello Melo. Naš plivač Andrej Barna oborio je danas nacionalni rekord Srbije u polufinalu trke na 100 metara slobodnim stilom. On je preplivao stazu za 47 sekundi 94 stotih, međutim, nažalost, nije uspio da se plasira u finale, a stari rekord držao je legendarni Milorad Čavić. Veliki uspeh našeg veslačkog dvojica bez kormilara Miloša Vasić i Martina Mačkovića, koji su se plasirali u finale svoje discipline, bili su drugi u polufinalu iza prvoplasirane posade iz Hrvatske, to su takođe legendarna braća Sinković. Finala je na programu u noći između srede i četvrtka, 2:18. A nemački džudista Eduard Trippel eliminisao je s olimpijskog turnira našeg Nemanju Majdova. To je meč u kategoriji do 90 kg. Naravno, Majdov imao velika očekivanja od nastupa na igrama, ali nije se baš proslavio.
Osim olimpijskih igara, sportski svet nije stao.
Nije. Posebno kada je reč o srpskom fudbalu. Večeras Crvena zvezda dočekuje Kajrat, to je revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom duelu u Kazahstanu Zvezda se nije proslavila, Kajrat je slavio sa 2-1. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počeće u 20:30 i prenosit će je naša televizija, dakle gledaoci je mogu gledati na prvom programu RTS-a, a fudbaleri Partizana otputovali su danas u Slovačku, gde ih u četvrtak od 20:45 čeka također revanš utakmica drugog kola kvalifikacije, ali za Ligu konferencija protiv Dunajske Strede. Prvi meč u Beogradu završen je slavljem Partizana sa 1-0. Dakle, revanš četvrtak 20:45 i tu utakmicu naši slušalci mogu gledati na našoj televiziji na RTS-u.
I moja koleginica Snežana Pantović upravo je pročitala i poslednju informaciju koju smo pripremili za današnje izdanje magazina. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Premda važi za najnestašnijeg dečaka u komšiluku, David je uistinu dobro dete. Sve ono što njegov komšija Pera smatra nestašlucima, on vidi kao dobrosusedske namere. Kako bi uverio komšiju da nastoji da čini samo dobra dela, sve češće odlazi u njegovo dvorište tražeći priliku da mu se nađe u poslovima. Za Davida je najplemenitiji osjećaj pomagati nekoga. Zato je pun miline kada majci na pitanje gde ideš, umiljato odgovori da ide kod komšije Pere. Danas je odlučio da preduzme nešto povodom boja u komšijskom dvorištu. Kod njega je sve nekako tmurno i sumorno. Stolice na tremu su crne kao gar. Njegov pas ima dlaku neke čudne sive boje. Čak je i trava manje zelena nego travnjak njegove mame. Pritom, na čitavoj površini nema ni jednog jedinog cveta. Kad bi tu bilo više lepših i živopisnih boja, mislio je, komšija Pera bi sigurno bio mnogo srećniji. Zbog toga je David preuzeo stvari u svoje ruke.
Srpski na srpskom.
Brojne jezičke nedoumice počivaju na nerazumevanju rekcije glagola, to jest delovanju glagola na padež svoje dopune. Oblik genitiva koji se realizuje uz predlog gde, u značenju usmerenosti ka nekom mestu, veoma dugo se smatrao pogrešnim. Umesto toga preporučivao se prostorni dativ. Naprimjer, umesto idem kod komšije Pere, normativno je bilo samo idem komšiji Peri. Međutim, prostorni genitiv sa predlogom kod, u značenju usmerenosti, uspeo je da iz te funkcije potisne dugo korišćen prostorni dativ, koji sada ima status gramatičkog arhaizma. Stoga je u savremenom standardnom srpskom književnom jeziku dopušteno koristiti oba oblika. Dvostruka rekcija podrazumeva sposobnost nekih glagola da imaju dopunu u dva različita padeža, što je slučaj sa glagolom pomagati uz koji mogu stajati dativ, na primjer pomagati nekome, i akuzativ, pomagati nekoga. Zamenički prilozi gde i kuda, koji stoje uz glagole kretanja, predmet su brojnih rasprava normativista. Ono u čemu se normativisti i propisana norma slažu, jeste da se prilog gde upotrebljava samo u značenju mesta na kojem se nešto nalazi, a da se prilogom kuda obeležava pravac i mesto završetka kretanja. Prema tome, poštujući pravila, kada postavljamo pitanje koje se odnosi na pravac nečije kretanja, kazat ćemo samo kuda ideš, a izbjegavat ćemo oblike sa zameničkim prilogom gde kao nepravilne.
Kada je videla Davida da u crvenim kolicima vuče nekoliko kanti sa farbom, majka ga je smejući se ponovo upitala, Kuda ideš? Dok je razmišljao kako je lepo pomagati nekome, na vratima je veselo doviknuo majci. Idem komši i Peri. Niko ne bi mogao da nasluti koliko je David bio vredan tog popodneva. Odlučivši da unese malo boje u život komšije Pere, prvo je ofarbao bledu osušenu travu finom zelenom bojom. A onda je sredio one užasne crne stolice sa malo plave farbe, a kako nije umeo da presadi cveće iz maminog dvorišta, odlučio je da nekoliko živopisnih buketa naslika na prednjem zidu komšine kuće. Da se pas ne bi osjetio manje važnim, i po njemu je tapnuo nekoliko purpurnih tačaka. A kada je komšija Pera izašao na trem i video svoje dvorište, nije mogao da sakrije uzbuđenje. Istog trenutka je pao u nesvest.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.